Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
You're listening to Tita Talks, a podcast dedicated sa usapang K-drama, Pinoy teleserye, and anything and everything tita-related. Powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, here's your tita, Tita Marian.
Hey there, and welcome back to another episode of Tita Talks. Now, when I started this podcast more than a year ago, tama ba? Okay. More than a year ago, the idea was just it would just be me and the microphone, which is yun din yung reason kung bakit siya tinawag na Tita Talks, one of the reasons. But as I continue to make episodes every Tuesday, I realized that Tita Talks now is not just about me. It's not about your tita anymore. Somehow, this podcast grew into this community bonded by the common love of K-drama or teleserye. And now, as I try to make new episodes that involves more and more of you, I'd like to welcome you now to the first episode of the new segment. May segment na naman ako na hindi ko alam kung gaano ko na naman katagal mapanindigan. But this segment will be called as Because It's My Favorite. So, in every episode of this series, we will talk about your favorite K-drama actor or actress and of course, rank our favorite K-dramas of them. At ako na nga ang maunang mag-sample for today. Today's episode is about my favorite, and we are combining K-drama and K-pop. Why? Because it's IU! IU, or Lee Ji-yeon in real life, was born in Seoul, South Korea on May 6, 1993 and weighed 7.5 pounds. Etches lang yung timbang, hindi ko alam. Anyway, IU debuted way back 2008 at the age of 15 and is now one of Korea's biggest celebrities. Singer, songwriter, actress, and sometimes dancer na rin. There is no denying that IU have crossed all platforms, and wherever she goes, her millions and millions of fans, collectively known as UNAs, follow her, and eto na nga, sold-out concerts, chart-topping songs, hit K-dramas, and not to mention her several endorsements throughout the years. IU has definitely made it impossible for anyone that's into for anyone that's into K-pop or K-drama not to know her. And if I sound so fanatic to you, that's because I am. At my age, nagulat din ako na I also can't believe na I'm still going fangirl or fan tita on anyone. And ito na nga, in this very episode of this new segment, nagtawag ako ng mga kapwa kong fanatiko. Yuck, ang tanda ng word. Ang tanda ng term na ginamit, fanatiko. Anyway, I called upon my fellow UNAs. Here with me are Trisha, Ina, and Jean. Hi girls, welcome to the podcast. Hello.
Hi.
Hello po.
Hello. Thank you so much for joining me in this episode. And again, thank you dahil pumayag kayong sumama at makipag-fangirl sa akin. So, this is all about IU. We will be celebrating everything about IU. Of course, her K-drama in the next couple of minutes. And ito na nga ang ating pre-birthday. Tama ba ako? Lalabas to. Yep. Nag-compute pa ako, hindi pa ako sure eh kung kailan May 16. O tama, pre-birthday to. Pre-birthday celebration natin. So, girls, unang-unang question ko sa inyo. When and how did you discover IU? Simulan natin sa iyo, Ina.
And hello po. Narinig ko ba ako? Sorry kung...
Okay, ayun. Go na. Sige po. Sanay na tayo dyan.
Sige po. Na-discover ko si IU way back. Dream High po. So, 2011.
Oh. Matagal-tagal na din.
Yes.
Of 2011. 10 years.
Oh, yes. Yes po. And wow. Then, since yung may friend po kasi ako po online na parang gumawa siya ng side vlog for IU. Solely for IU. So, parang start nun. Parang, ay, na-curious ako sa kanya. Tapos, sakto po, ongoing yung drama ng Dream High. So, yun. Since po nun.
Doon mo siya nalis ko. Okay. Ikaw naman, ano, Trisha, naalala mo pa ba when you discovered or how you discovered IU?
Yes po. Actually, recently lang po ako talaga naging super fan ni IU. Since into K-drama nga po talaga ako. Before talaga ngayon na K-pop. I was watching Scarlet Heart last year po. Around this time din po.
Okay.
And then,
sili mo. Okay, go ahead.
Yes po. Tapos, around this time last year din po na-release yung song niya with Suga ng BTS.
Eight. Yes. Tama ba? Last year lang yun?
Opo. Last year lang din. Nag-1 year anniversary po. Parang this week po. Tapos, yun. Nagulit po kasi ako noon habang pinapanood siya sa Scarlet Heart. The singer din po pala siya. Tapos, na-serious po ako dun sa song na 8. Na ang nagustuhan ko po talaga siya. Ang ganda po kasi nung song. Tapos, may mga YouTubers na parang in-explain yung song, yung song. Tapos, yun. Na-curious na talaga ako sa kanya. Doon ako nag-start na mag-fangirl na po talaga sa kanya.
Kumbaga, nahulog ka na sa ano, sa rabbit hole. Doon ka na. Nilamon ka na ni Ayu. That's a good example. Yung nangyari kay Trisha, it's a good example of how people enter the world of Korean entertainment. Some go through K-pop, tapos through K-pop na-discover nila ang K-drama. Pero may tulad din sa iyo, Trisha, na dumaan sa K-drama, una mong na-discover yung K-drama bago mo na-discover si Ayu as a K-pop artist. K-pop solo, ano ba tawag sa kanya? Soloist? Kasi hindi ko alam kung... Hindi siya idol, di ba? Tama ba ang term ko? Sorry, pasensya na, tita.
Parang soloist niya po.
Okay. Ayun. So, that's a really good example na talagang ang papwede kang pumasok in anyway, pero ang eventually, you would be into K-drama and K-pop. Usually, yun yung ending natin eh. Ikaw naman, Jean. How about you? Do you still remember kung kailan and how you discovered IU?
So same lang din po nang kay Ina sa Dream High din po. Actually, nire-rewatch ko po uli ngayon ang Dream High. And nung
pang
una
na
po,
siguro
mga pangalawang beses, pangalawang beses lang din po ulit na nire-rewatch. Kasi tanda ko pa po nung 11 years old ako. As in, sobra akong na-inspired sa character ni IU doon kasi chubby din siya. So, dahil doon siya nakilala. Doon siya parang, doon naging highlight sa akin na, si Ayu, ganun. Pero, nung time na yun, hindi pa ako naging fan niya. Nagsimula pa ako naging fan niya nung sa Hotel de Luna talaga.
Ah, wait. When you say hindi ka pa naging fan niya, as an actress or as a, yun nga, sa K-pop?
Actually, both po. Parang, sabi ko nung bata ako, parang hindi ko masyadong type yung music niya, ganun. Pero nung pagtanda ako, Shems, saka ko lang talaga na-appreciate na maganda talaga yung mga kanta niya. At saka siguro pagtanda na din, yung parang mas ma-appreciate mo na yung ganung mga music.
Oh. Pero ano, 'di ba? Ano 'yun? So, pumasok ka din sa K-drama din yung daan mo. Were you already into K-pop at that time? Pero hindi ka lang talaga mahilig kay IU or ano ka? Parang into K-pop ka na pero I mean, hindi ka talaga into K-pop at all. Naguluhan ako sa tanong ko. Wait lang. Ulitin ko. Ay, nako. Ang tanong ko ay, were you already into K-pop before you went into the IU fan craze? Or, yun nga, sabay-sabay ka na naging into K-pop when you discovered IU?
2015 po ako naging K-pop fan. Pero ang mga type po talaga nun is yung mga dance. Like mga Girls' Generation, mga Yon, yung mga ganong vibe. Tapos nung pong pagtanda ko, nung quarantine lang din po ako nag-start ng K-drama eh. And dahil po ninyo din, dahil din po sa inyong podcast. So, wow. Yun po, dun po nag-start talaga yung K-drama, tapos IU. Yun, dun po talaga nag-start.
Also, medyo different ka din, no? So, dumaan ka muna sa K-pop.
K-pop and then, po muna.
Bago nag-K-drama. Oh, that's really nice.
Yes po.
So, si Ina, ikaw ba, nauna ka mag-K-pop bago mag-K-drama or K-drama before K-pop?
K-drama. Parang bata po kasi ako nung parang naka-discover. Syempre sa TV po. Then sa mga DVDs and all. Tapos online. Ayun po.
Quiet ka lang sa DVD. Hindi pwede malaman nila.
Mabawal
pala. Yan yung mga lihim natin ng nakaraan.
Ayoko nga. Bawal.
Oh, pero oo, doon ka dumaan. So K-drama ka muna bago ka napunta sa K-pop.
Yes po, yun.
So what made you a fan of IU? Like, what do you remember, like a specific K-drama or K-pop song? High School Musical, tuloy masabi ko. Yung K-drama ba ni IU na pinanood mo, yun yung ano mo, parang naging point na, turning point na parang, I love this girl. Like, I'm a fan of her. Ganon.
Opo. And then, na-discover ko din po kasi yung mga vids niya sa Yuhiol. Yuhiol. Yung mga covers niya po ng mga songs. Super galing niya talagang mag-guitar and then yung voice niya.
Oh, yeah.
And then, yan po. Aside dun, tas super talented nga po. And then, yung personality din po niya.
Super. Oh, okay.
And then, yung songs din po na ang relatable since she's just a few years older lang po sa akin. So, parang nung yung mga yung kanta niya na 23, tas yung Ale, parang yung time na yun, parang nakaka-relate po.
Yun din yung pinagdadaan mo, parang ganun.
Ay, parang yun, in a way. Parang nakaka-relate po. Hindi po artista, yun po. Pero yun po, nakaka-relate.
Ikaw ba ano, Jean? Do you have like a significant moment or significant song or K-drama that parang dun ka naging, yun nga, nahulog ka na talaga sa rabbit hole na sinasabi na yan, na parang ni-research mo na lahat, nanood ka na rin ng mga YouTube videos niya and all? Do you remember?
Yes po. Actually, yung time rin po na Hotel de Luna, nag-release po siya ng Blooming.
Oh yes, oh my god, I love that song. Okay, anyway, go
tapos,
ahead.
Tapos, dun po talaga siya nag-start ng Hotel de Luna. Sabi ko, sobrang late ko na sa pagiging UA na. Pero, siguro naman, hindi pa naman too late.
Oh,
pero
never.
Yun po, medyo late na nga din po eh. And then, nanood rin po ako ng mga behind the scenes niya. And nakita ko talaga na sobrang bait niya sa mga staff. Like,
so, oh, yes.
Iba yung pagka-humble niya eh. Kasi nakita ko rin kasi yung growth niya as an artist. Na as in, galing siya sa very simple character lang. Tapos ngayon, mga lead roles na ang kanyang mga roles sa K-drama. Mm-hmm. And then, yun din po, sobrang talented niya rin kasi and sobrang humble talaga. So I think, isa siya sa mga taong talagang worthy stan. Ganun po.
I know, that's true. Actually, yun nga din yung isa sa mga reasons kung bakit ako nagsa-stand din sa kanya. Kasi katulad nyo ni Ina, I also saw yung mga sa Instagram naman ako naglalagi. Noon ako tumatambay. Alam mo yung pag sa Instagram, di ba, pinapakain ng kanyang mga basta yung maraming feeds sa'yo ng mga videos na pwede ka sanang, you might like or something like that. Tapos, sunod-sunod ko nakikita yung mga behind the scenes ang interaction niya with her staff, lalo na yung bodyguard niya. So, yeah, definitely. I can relate. I can definitely relate to you guys. How about you, Tricia? Nakaka-relate ka din ba na what, or do you remember what made you a fan of her? Is it the Scarlet Heart K-drama?
Yes, yun po. So, Scarlet Heart. Then, yung sa music naman po niya, nag-start po talaga with 8. Kasi na-curious ako, may isa akong nakitang YouTuber na parang trinay niya i-explain yung music video nung 8. Tapos yung kung babasahin mo po kasi yung lyrics ng 8, parang about letting go, parang ganun, about kasi parang hindi ko ako sure, hindi rin ako, hindi ko rin confirm kung na about po siya dun sa dalawang friends niya na nagpakamatay nga po, di ba po?
Oh, parang, yung si
wala pong confirmation pero parang ganun. Pero na-curious po. Tapos after nun, na-curious na ako sa ibang mga songs niya. Tapos may mga nakita rin ako mga ibang YouTubers na trina-try na ma-explain yung iba niyang music videos. Tapos parang yung BB, yung 23 niya na music video. So parang every scene dun sa music video, may meaning siya. Tapos yung 8, nung yung parang meaning niya, iyak ako na-touch ako dun sa pinagdaanan niya. Yung pinagdaanan niya na parang ang hirap nga naman na may dalawang kaibigan na nawala.
Oh. Although it's a conspiracy, tama ka din, yes, hindi siya confirmed. Yes, pero somehow it feels na parang it's too, parang napakataas ng possibility niya that it is really dedicated dun sa dalawa niyang friends.
Oh, dalawang kaibigan niya po yung nawala. Eh. So, tas artist siya. So, wala po siyang ibang parang kundi yung mga kanta niya po. Kaya mahirap din po talaga yung pinagdaanan niya na yung dalawang kaibigan niya po yung nawala. Eh. And then, ayun nga po. Tas after nun yung mga music videos niya, yung vlogs niya po. Nakakatawa po siya sa mga vlogs niya.
Oh, right! Kasi recently, si Ayo din, ano yung nagkaroon na ng YouTube
ang
channel.
Ang IOTV, opo. Nagkaroon po siya ng IOTV. Tapos, previous years po, mga 2 years, 3 years, meron po siya mga vlogs. Meron po siya. Meron ako nakakatawang vlog na napanood sa kanya na nagda-drive siya. May hawak-hawak siyang manibela. Tapos, ending nung vlog, hindi pala siya nagda-drive.
Oo, yung ano yan, yung April 1st. Prank niya na, prank na.
Tatay niya po pala yung nag-vlog.
Wait, wala siya this year, no?
Na vlogs po? Opo, na prank wala po ata. Parang okay. Taping po ata siya ngayon sa isang movie niya ngayong April.
Oy, wait, Park Seo-joon.
Kaya hindi siya masyadong nakapag, ano. Sabi niya nga po, hindi siya masyadong nakapag-film ng for YouTube this month. Kasi nagtaping na po siya. Ayun nga po.
Pero she's back now, ha? Sunod-sunod na yung kanyang mga IU palette. Tama ba ako yung segment niya?
Opo, opo. Yung IU sa YouTube channel niya po. Eh nga po, may napanood pa ako isang vlog niya na tinatry niyang bumili ng sarili niyang concert ticket. Tapos hindi rin siya makabili dahil ang bilis na ubos. Parang minutes pa lang, naubos na
sa akin. So, feeling ko nga din, pagka dito nga sa Pilipinas, huminga ka lang, mamali ka lang ng hinga pagbukas ng ano, ng online selling niya. For sure, wala na. Malingon ka lang. Wala na talaga.
Oo nga po. Tapos parang naano nga din po ako na parang late po ako nag-stand kasi may napanood po ako na 2019 vlog niya. Parang 2020 niya ni-release pero 2019 na ano na nag-concert siya dito sa Pilipinas. Grabe, tapos nalaman ko yung hinayaan ako kasi hindi pa ako fan. Tapos gusto ko manood ng concert wala pandemic.
Oh, eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ikaw nag-iisa. Kasama mo akong iiyak. Sabay tayong iiyak. But is, ano, can you consider 8 as your favorite IU song? Or do you have any other song in mind that you... Oh my God. Teka lang. Isa lang. Aside sa 8, can you...
8 and then palette po. Kasi nung yung palette, na na-discover ko siya, 25 po ako. So parang, na-relate po ako ng life in your 20s. Ang ganda. Ang galing. Ang galing na po talaga. Talaga.
How about you, Ina? Do you remember or do you have a favorite IU song?
Same po kami si Trisha. Palette din. Kasi sobrang grabe yung palette here na yan. Ang ganda rin po ng songs, diba, dun sa album niya.
Oo, yung, totoo.
Yung buong album na yun, iba siya. Tapos yun, pero yun po, palette din yung favorite kong song niya.
Kasi medyo, ano, masasabi mo bang nakaka-relate ka dun sa mga songs ni IU?
Oh, yes, yes.
Or, okay. And is it not more than, ano, like, kasi sometimes, diba, may mga tao na they listen to melody, tapos mas nagugustuhan nila yung, pag maganda yung melody, regardless kung ano man sinulat nila dun sa lyrics. But are you more into the songs ni IU na magaganda yung meaning or more on the beat or the melody?
pansin ko po kasi din sa akin, parang mas naaano ako dun sa mga yung mga nakaka-relate ako na lyrics compared dun sa melody. Kaya minsan nga po nagtataka, alam ba kahit ano, parang paano ba? Yung side beat tracks, hindi siya ganun kasi compared dun sa ibang songs. Pero yun, iba-iba rin ko naman ang ano.
So, palette for you. What is your favorite po, song? Okay. How about you, Jean?
Meron ka bang po ay... Actually, ang dami po magandang
song. Song lang. Song, hindi album.
okay. 23 po. 23 talaga.
Oh, okay, okay. Wait, did you listen to that? Did you listen to that? Ano bang year yung ni-release? 23?
Ang mga 2015 po, ganun.
Oh, tama. Okay. Okay. Napakinggan mo ba siya the time that it was released or like after na siya?
Napakinggan ko po siya nung time na to, pero hindi pa rin po ako masyadong fan. Tapos, binalikan ko ulit siya. Tapos, yung pa rin talaga yung pinaka-favorite kong kanta ni Ayu talaga. And siguro,
why?
Kasi ano po, medyo mahilig po kasi ako sa mga vibrant colors. Tapos, ang ganda nung concept niya na Alice in Wonderland. So, sabi ko, pag talaga ako nag-23, dapat ganito yung concept ng kung magpo-photoshoot man lang ako.
Oh my God, mag-aalang gagayahin mo, no? Lahat ng mga outfit niya doon, i-remake mo. Ah, bongga.
Yes may po. Idea. Ano po, may dance din si Ayu dito eh. So,
yes, yes. Kaya nga, dancer na rin si ate mo. Singer, yes, songwriter, actress, dancer. Kulang na lang mag-TikTok. Pag nag-TikTok pa si Ayu, hindi ko na alam. Lahat na ng platform sinakop niya na. Hey there, I hope na nag-enjoy ka sa pakikinig sa episode na ito. If you are and you wanna show some love to this tita, para naman tuloy-tuloy pa rin niyang gawin itong podcast, check out the affiliate links on the description box. Sa mahilig mag-online shopping dyan, affiliated ang tita nyo sa Lazada and Shopee. At sa Team Abroad, may Amazon din ang tita nyo. So wala talaga kayong kawala. Kaya bakenemen, nag-enjoy ka na mag-shopping, natulungan nyo pa ang tita nyong Gina G. So go ahead and click on those links. So 23 for you is your favorite song?
Yes po. Pero okay, marami
how about album? Album muna tayo. Do you have any po, particular album?
Yung Chatshare din po, yung mismong title track po ay yung 23. Mm-hmm. Kasi again po, same vibe din kasi po and magaganda talaga yung more on pop po kasi yung Chatshare album eh, yes, compared sa iba pong albums niya na more on ballad. Mm-hmm. So, talaga na-enjoy ko po talaga ang Chatshare. So, sana po may mabibilhan pang ganun ngayon.
Diyos ko, mangarap tayo. Would you consider that as your favorite era? Wait, tama ba yung term ko? Mga bagets. Tama ba yung term ko sa era? Ang iniisip ko kasi yung sinasabi nilang era is like yung pagalimbawa, di ba nag-release sila ng concept for this album, eto yung era. Tama ba yung ginagamit kong term? Please correct me kung mali. Hindi ko sure.
I think po, yun din po yung same term din lang po.
Okay, okay. Thank you so much. Okay, hindi ako nagkamali ng paggamit. So, do you consider as, yung favorite era mo, yung kanyang 23 song and album? In Chatshire?
Yes po. Kasi iba siya sa Ayu na usual nating nakikita. And akala natin kaya din pala ni Ayu ng ganun. So talagang napaka-versatile. As an artist talaga. So dun po talaga makikita ang kanyang artistry sa kanyang music.
How about for K-drama OST? Do you have like a favorite K-drama OST song? Kasi Ayu is not just releasing songs for her album sake, diba? She's also releasing songs na ginagawa niya or sometimes ginawa ng iba pero siya yung kumanta for other people's K-drama, not just for her K-drama. Do you have any particular favorite K-drama OST song na ano?
Yes po. As in super, teka, super favorite.
Ang ano nung hugot ng yes po.
Yeah, kasi nakailang ulit po talaga ako sa yung kasi kinanta niya to sa concert tapos sobrang ganda nung sa YouTube sa YouTube na quality. So talagang nakailang ulit ako doon. Tapos parang kunyari nagla-light stick ako dito sa kwarto. Kasi sobrang ganda talaga
ng kanta. Been there, done that. Nagla-light stick sa sariling mundo, may sariling light stick. Okay, anong song to?
Hold My Hand po from The Greatest Love na nalaman ko din po on The Greatest Love dahil ng Tita Talks, dahil ni Go Myojin.
Yes. Thank you so much. Yeah, actually, hindi ko na-share sa inyo kanina, pero that's actually how I also discovered IU. So I was into K-drama first. K-drama talaga muna ako. And siguro mga ano lang, mga 75% K-pop. Hindi pa ako fully K-pop, talagang K-pop. So, I was into K-drama. I was watching The Greatest Love. Tapos, dun ko na-discover yung song. Sabi ko, ang ganda ng song eh. Ang ganda ng beat. Tapos, ni-research ko pa yung English translation niya noon. Sabi ko, parang maganda. Tapos, ayo. Sino pong kumantang to? And then, dun na ako nahulog sa rabbit hole. Dun na ako nagsimula. So, ano yun? 2011
po? Or 2012? Mga ganun
po. Oh. So, yun yung favorite ko. I know. That's one of my favorite talaga na pag kinakanta niya yun. Sa mga, kasi nanonood ako ng mga concert niya. Like, yung mga, ano, parang, di ba napapakita siya sa YouTube channel? Tama ba ako, Trisha? May sa YouTube siya na, ano, na mga concert-concert?
Yes, yung
parang po, snippets.
Apo, alam ko po meron siyang parang video niya sa YouTube na concert din niya na yun yung kanta niya, Hold My Hand po.
O yun. Pag napasabi ko, oh my God, I should have been there. Pero sorry. Go ahead. You were saying na yun yung pinaka-paborito mong K-drama OST niya.
Yes po. And dahil rin nga po nung kay Gong Yojin din po, dahil fan din po ako ni Gong Yojin, kaya po so, super shook ako sa The Producers. Nakapanood din ako ng The Producers kahit super late na.
Hinahabol mo lahat ah. Hinahabol lahat ng ano, K-drama.
Talaga po hinabol ko this last year talaga.
Inubos mo ba lahat? Sorry.
Hindi po, parang may dalawa po ata, yung Bell Anne tsaka po yung 50 episodes na with Jo Jung Suk.
Ah, Diyos ko Lord. Yung ano, nakalimutan ko yun. Ang haba din nga talaga noon.
Kaya nga po.
Abutin ka noon ng anong petsa ka na matatapos? Pero hinarurot mo ah. Talagang you completed the list ng mga favorite na mga K-drama. Ikaw naman, Trisha, do you have like a favorite album and era?
Siguro po ano, since bagong fan pa lang po ako, favorite ko din, nagustuhan ko po talaga yung album niya itong recently, itong Lilac na album.
In fairness, ganda-ganda ra si ate mo. Like, parang ano, she created an album just to be beautiful sa mga photoshoot niya, no? Isang pa lang sa atin yung ganda niya.
Eh, dun na, sobrang natuwa po kasi ako dun sa song niya na Celebrity. Before niya po kasi nirelease, parang merong mga pa-teasers na parang Celebrity, parang you are my celebrity, parang ganun, parang parang ang hula ng mga fans na parang papakita niya kung paano siya naging celebrity, ganyan. Pero pag tinignan mo yung song, pag talagang tinignan mo yung translation, yung meaning, ganyan, parang sabi na you are my celebrity, parang don't forget among the cloudy dark, you are a star painted with the left hand. Ang galing nung pagkakaano niya, parang you are a star painted with the left hand. You are unique, parang ganun, parang kahit di ba kasi parang sa Korea ang taas ng beauty standards nila, pero siya as an artist, gusto niya na yung mga nakikinig sa kanya, yung mga fans niya, embrace yung uniqueness nila. Parang ganun, ang galing nung pagkakasulat ng Celebrity. Kaya tonto ako nung dito sa album niya na to. Kahit yung the rest ng mga kanta niya sa album na to, natuwa ako din po talaga ako.
Kasi yeah, in fairness, halos lahat ng songs din niya for this album, dinownload ko na din. And parang ang ano ng album na to, parang halo-halo siya ng meron siyang
basta,
oh, no? Iba? How about you, Ina? Oh, wait, sorry. Balikan kita, Ina. Hindi ko pala natanong sa'yo, Trisha. Ano ang favorite K-drama OST song mo? OST, sorry.
Ayun din po siguro.
Do you have one?
Same din po yung Hold My Hand. Ang ganda din po din kasi nung lyrics niya. Kasi tignan mo din. Tapos ang ganda nung... Yung niya po, meron siyang parang concert na nasa concert siya tapos nasa YouTube niya. Tapos after ilang years, nag-number one ulit sa chart kung kata niya po.
Oo, ano?
Wala, ang ganda din po kasi talaga. Kaya nagna-number one ulit siya.
Mm-mm. That's true. Okay, Ina, how about you? Do you have like a favorite era and album?
Favorite album po is Palette.
Okay. Palette talaga eh. Talagang palette solid all the way.
Solid palette. Hindi, yun po. Yun, kasi sobrang bet ko talaga lahat ng songs niya doon.
Mm-hmm. Do you also love the era? Like, Palette was more of the... I think it's the simplest IU... ano ba tawag doon? Sa mga outfit niya. Di ba parang simple lang yung damitan niya. O, tsaka yung hair niya, yung makeup niya. It's parang barely their makeup pa nga yung ginagamit pa niya doon at that time eh. I'm not sure kung tama ba akong sasabi kung barely there. Pero napaka-simple compared sa mga outfit niya sa for example, sa Blooming, no? So, do you consider that as your favorite era as well?
Yes po. Kasi, paano ba? Ang relax niya doon sa ano niya, doon sa, parang after nung mga ilang ibang, doon sa past comeback mm-hmm. niya, parang doon yung sobrang relax lang siya, ganyan.
Mm-hmm.
And then parang, yung di ba po yung song na Palette, parang accepting herself, mm-hmm. ganun po. Ayun, parang nag-anok niya.
Mm-hmm. But do you have also a favorite K-drama OST?
Yes, yung sa ano po, sa Dream High, Someday.
Oh, yes.
Super ganda din talaga. Mm-hmm. Kaya nga po, thankful din ako na nasa setlist pa rin niya mm-hmm. sa mga concert yun till now. Kaya,
Pakinggan. Nakakatuwa no na kinakanta pa rin niya yung mga old songs niya tapos yung mga side B songs na tinasabi kasi hindi lang siya yung nagsistick sa mga kung ano yung popular niya. Kasi kung iisipin natin, sa lahat ng mga naging... kung lahat ng popular songs niya, pagsasama-samahin natin, yun na yung buong concert, di ba? Kasi ang dami niyang popular songs eh. Pero sinasama pa rin niya yung mga ganyan, yung mga Someday, or yung yun nga, yung sa The Greatest Love. So, may ano siya eh, halo-halo din na hindi talaga siya lahat ng popular lang. Yun yung kinakanta niya. Meron siyang touch na sarili din na, eto yung favorite ko. Bahala kayo dyan. Parang ganun. So, yun yung favorite, ano mo? Favorite song mo, Someday.
Yes,
sa
K-OST.
Do you remember, Ina, kung ano yung pinaka nakakalokang ginawa mo or expensive thing that you did as a fan? Wait, bakit ka tumawa? Parang may involved ba dito na hindi pwede malaman ng mga tao sa bahay nyo?
Ay.
Na, kung magkano?
Ay. Hindi naman po, ano. Pero, nung, ano ba? Nanood po ako ng concert niya.
Mm.
Yung sa noong 2019.
Wait, po. Sorry. Concert niya dito?
Opo, sa Manila.
Ay, sa dito. Kumaka dito ako. Parang ako sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas. Oh my God.
Yes, so,
Trisha, sabay-sabay po tayong sumaba sa sigaw ng Sana All. So, napanood mo siya? Oh my God.
Ayos po. Kaya nga, wala. Sobrang worth it nung experience po na yun.
Okay, kung walang makakarinig, pwede ba malaman namin kung magkano yung mga ticket? Kasi ako, nalaman ko na lang siya after na mabenta lahat ng ticket. Kasi syempre, wala naman ako sa Pilipinas, so wala naman ang care na magsabi sa akin na, ay, concert pala dito. Magkano yung ano, mga ticket? Yung magkano yung ano ng ticket niya? Naging scalper ako bigla.
Ay, yung VIP po, alam ko, almost 10K yung VIP seated.
Mother of... Ang
opo. Pero
na.
Ewan ko lang, feeling ko nga, ano na siya, less na siya compare sa ano, ibang concerts niya. Yung kasabayan niya po.
Ay, totoo?
Opo.
Magkano ba ang mga yung, ganyan?
Usually, yung mga ano, mga nasa 13, 12... Opo, alam ko ganun po. Kaya parang nagulat nga ako na ala ang ano nung kanya. Hindi naman sa mura, pero ano siya, less na. Considering the 4 hours, di ba po? Ay, sorry. Na ano ko.
Sorry. Di, okay lang. Sorry. Iniisip ko kasi na may na-mention kasi siya ata before na hindi niya in-expect na kikilala siya sa Pilipinas.
Yes, hindi niya ano, hindi niya in-expect yung crowd.
Mm-mm.
Eh, di ba po parang di ba nag-sold out yung Love Poem? Tapos mm-mm, nagdagdag pa ng seats yung ano producers. Ay, yung mm-mm, producer ba tawag sa kanila? Ayun po, nagdagdag pa ng seats. Tapos parang after 5-3 minutes, ganun, sold out na naman. Kaya sabi niya po, di ba, next time parang mm-mm, ano, babalik na ulit siya.
Mm-mm. Mga 1 week kaayo dapat. 1 week. Hindi ayun yung pa isang ayun araw.
Tsaka dapat, pero okay naman na sa ano, sa Araneta ulit.
Mm-mm. Dapat hindi nga sa Araneta, dapat yung medyo, ano pa ba? Ano ba pinakamalaki sa Pilipinas?
Pilipin Arena.
Sa ano? Oo,
opo, yun sa Bulacan. Ay, pwede. Ako nga po. Kaya niyo po na yun 2 days.
So that's the craziest or most expensive thing na ginawa mo for your kid, for your IU fangirl life.
Yes.
Yun na yung makukonsider mo. Sorry, I have to ask. Were you singing along? Or nakatulala ka lang?
Ay, hindi. Parang nung una, parang ma-overwhelm ko. Parang na, ala, totoo. Na ano pala siya. Totoo pala siya.
Oo, tao pala siya talaga. Yung parang, exist pala siya.
Oo, parang, ayun.
Okay. Kasi feeling ko ako, kung nandun ako, parang figuro for the first, yung pag-intro pa lang niya, yung pagpasok niya, feeling ko iyak lang ako. Iyak lang ako lang iyak. Parang may nakita kayong baliw na umiiyak. Feeling ko yun yung gagawin ko. Ganun ka ano eh, kalala. Ikaw naman, ano, Jean, what's the craziest or most expensive thing you did for your fangirl life? For your IU fangirl life?
Actually, wala pa rin po akong albums or merch man lang. As in, ang aking pong merch lang na makoconsider is yung kanyang ano, yung free soju shot. Kahit di ako so soju.
Oo. Bakit may soju dito? Sabi na ano mo. Mga kasama mo sabi, may soju dito. Wala, ano lang yung display.
Kaya nga po. Eh, meron po mukha ni Ayo doon sa shot glass. Kaya po, ayun, napabili na lang din dahil free yun. So, yun po. Yun lang yung merch na nabili ko. Pero, siguro craziest thing po, nananahiri rin po kasi ako. So, ang pinakauna pong gown na ginawa ko is dedicated to Ayo, which is yung kanya pong suot sa Scarlet Heart. Yung po siya, kumakanta po siya kay Beck yun.
Oh,
yun po.
Oh.
Yung pong pink and blue. Oh my God,
ginawa mo yun?
Yes po.
Kailangan namin makita yun na. I-send mo sa akin mamaya yung picture. Kailangan ko makita yan at may share natin yung outfit na yan. So wait, yung outfit niya nung, yung sa birthday ni Baekhyun, tama ba ako?
Opo, yung pong pink at saka po yung may blue na parang hanbok po siya.
Mm-mm.
Yun po. Talagang sobrang special po kasi first gown tapos talagang gusto kong i-dedicate siya kay Ayo kasi nga sobrang favorite ko siya.
Gumawa ka talaga. Wait, from scratch to? As in talagang gumawa
yes
ka
po
lang? Wow! I'm excited to see kung anong itsura ng outfit na yan. Oh my gosh! Ginawa mo yung from that, ano lang, from yung scene na yun?
Yes
mo lang
po.
Siya kinuha?
Yes po. Oh. Tapos ngayon po, nire-recreate ko lang siya sa TikTok. Ayun po.
Oh, wow. Oh, okay. Na-excite na tuloy ako. Parang, saan mo na ngayon? Parang gusto ko na tuloy makita. Joke. Okay lang. Siyempre. Okay, so that's the craziest thing that you've did. Talagang dedication. Yan yung mga ano, yung level of parang sinabuhay mo na talaga. Gumawa ka ng gown para dun sa ano, K-drama niya. Wow. That's amazing.
And sana po ang sunod ko po sa ng project is yung mga suot niya sa Hotel de Luna pero ang dami masyadong maganda.
That is kung magawa mo yun talagang ano, level up na yung pagiging fangirl mo, te. Pero ano yun ah, yung mga outfitan niya dun, in fairness, yamanin yung mga itsura. Feeling ko yung parang mga suot-suot niya doon is parang it's somehow similar to yung sa Crash Landing level, Crash Landing on You level ni ano, ni Okay.
So, Yejin po.
Oh, yes.
Opo.
Again. Iba yun yung mga outfit niya dun. Parang wala siyang inulit. Lahat talaga bongga. Talagang
and hinamon po siya ni Komon Yong.
Oo. Yung tatlong yan. Feeling ko pag inindita mo yan sa overnight na ano, tara, punta tayo ng sa Laguna. Yung ano, pansol, magpansol tayo. Mga maleta yung dala ng mga yan sa outfit. Ano, abangan namin yan, Gina. Abangan namin yung Apo. Level up ng fangirl life mo. At yung mga outfit ni Ayo. Oh my gosh, Hotel de Luna. That's something. How about you, Tricia? Ano yung ano mo? Craziest or most expensive thing you've ever did for your fangirl life? Meron na ba?
Siguro kasi bago pa lang po ako, more than 1 year pa lang. Siguro yung craziest thing, nag-encourage ng ibang tao, pakinggan din siya.
nang imbita sa ano? Ako, sa kulto?
Which is hindi, I mean, pagkilala nila ako, hindi talaga ako kasi maka-K-pop. Kasi mas OPM, mas favorite ko po dati, before pandemic, mas favorite ko po talaga indie, mga indie songs ng Pilipinas. Parang ganun, parang nanonood ako ng mga gigs sa Pilipinas, ng mga indie artists. So, alam nila na hindi talaga ako masyadong na-K-pop. Pero, nung parang ang wild lang na parang in-encourage ko sila na makinig ng isang artist na hindi naman Pilipino. Na parang, I mean, K-pop. Parang, ano lang, nagustuhin ko ba pero pinabala ko lang pong bumili ng album, gano'n. Gusto ko, nainggit niya po ako sa mga nanood ng concert.
Nainggit tayo kay Ina, no? Pero, oo, I agree with you na parang, once you are really a fan of someone, wala ka nang hiya-hiya. As in, yung hiya mo dati na i-convincehin sila, lalo na ito, yung mga sa K-pop, you know, they speak different language, they have different taste of music, iba yung beat nila, iba yung mga maganda sa kanila. It's, at first, talagang mahihiya ka, pero the love, the fangirl life na sinasabi, ang mas matindi sa hiya eh. Diba? Na parang nawawala na yon, nakakalimutan mo na na, no? Hindi. Kailangan mo pakinggan si Ayo. It's a matter of, pag hindi mo napakinggan, you're missing half of your life. Parang ganun, no? Yun yung mga moments natin as K-pop and IU fan. Okay. So, ladies, it's now time to rank our favorite K-drama. Of course, hindi yan mawawala dito sa Tita Talks. We have to talk about your favorite K-drama. Now, I ask you to just share with me your top 3 K-dramas ni IU. And we'll start with our number 3. Okay? So, we'll go paikot na lang tayo. So, number 3 and then until number 1, okay? Or the top 1. Let's start with you, Tricia. What's your number 3 on the list?
To be honest, hindi ko pa rin po talaga napapanood lahat talaga.
That's okay, that's okay.
Nasa listahan ko pa po yung iba niyang mga K-dramas. Dream High and The Producer. Since bagong fan nga lang din ako.
That's fine. So, sa mga napanood mo, alin yung masasabi mong number 3 mo na paborito mong K-drama?
Number 3 ko po yung Hotel de Luna. Okay. Ang galing nga po yun nga po. Sabi nyo kanina, ang galing nung production, nung wardrobe, yung makeup, yung... At saka yung character niya doon na parang... yung bida na... Yung palaban na bidang babae parang alam mo yun, diba? ang galing ng character niya. Isa siya sa mga unang character sa K-drama na talagang nag-portray ng ganung character, ng female character na palaban, parang ganun. Ang galing po.
For the first time, hindi tayo nagkaroon ng mga damsel in distress na parang na kailangang i-save lagi ng bidang lalaki. Dito si Ayu yung masakit ng ulo ng bidang lalaki. So that's your number 3, Hotel de Luna. How about you, Ina? What's your number 3?
Number 3 po. Ano ba?
Napaisip ka, no? Anong sa dami ng K-drama niya? Parang ang hirap, no? Na parang nasasaktan ka na kailangan yeah. mong i-let go yung Figure iba out. Para lang. Pero we have to because this is Tita Talks. We have to talk about your favorite K-drama. So, ano yung sorry talaga sa mga iba pang K-drama pero this is my number three.
Dream High po siguro yung number three. Although hindi siya yung lead.
Mm-mm. Yeah, but still Ayu is one of the ano lead diba doon? Well, not really yes, lead, of, pero yeah, main character.
Yes, po. One of the main characters. Siguro because doon po rin po siya na-discover. And then yung story niya, si Pilsung, para inspiring din po kasi for the other na ayun, yun sa ano niya, yung story niya doon.
Yung pinagdaanan niya doon, yung struggle niya, yung, nung ano siya, wala siyang confidence doon, diba, nung simula?
Dream High. Simula.
Mahihain pa siya, pero nag-gain siya ng confidence and she bloomed into a beautiful singer.
Yes, yes.
Kumaka-promote ako. Just go networking to. Networking po ang napapakinggan niya. Charot. About you, Jean? What's your number three?
Ito pong number three ko, may mga disclaimer po kumamaya. Oh. Pero pili ko po, ito po ang top kasi nung iba. Pero ito po yung top three sa akin.
That's fine.
Yung pong Moon Lovers, Scarlet Heart.
Oh, okay. Eh bakit? We have to know why.
Alam naman po natin, gusto po talaga natin ng season 2. And yes. Parang kagabi po nag-post na naman si Lee Jung Gi.
Tayo, pero hindi naman tayo tinutupad. Ilang signature bang kailangan nila? Sorry, go ahead. You're saying.
Siguro po mas mataas ko siyang irarang kung hindi agad ako na spoil kasi 2020 ko na siya napanood eh. So ang dami nang nanood and ang dami na rin nagsabi na yes po mga spoiler na nakakaiyak daw ganun. So parang syempre ina-anticipate ko na po yung ending. So hindi na po ganun kaano yung impact. Pero dun ko po nakita na kaya din talaga ni Ayu ng drama talaga.
Yun grabe po. Yung iniyak ni ate mo dun eh.
Yung parang, opo.
Feeling ko yung balde-balding iniyak niya dun sa last episode. Parang feeling ko pang buong season na yon, 16 episodes na yun ng iba niyang K-drama. Grabe. Tapos tinalbugan natin. Nilabanan natin. We cried more than what she had done in the K-drama. So that's your number three, Scarlet Heart.
Yes po.
How about your number two?
Ang number two ko po is Hotel de Luna. Kasi
oh,
po...
okay.
Siguro sobrang subjective nito. Pero ako po kasi ay fashion enthusiast. So, dun talaga, iba yung aesthetic ng drama, yung artistic perspective ng drama. And for me, sobrang iconic ni Jang Manwol. So,
yes.
kaya po... medyo mataas din po yung rank niya sa akin. And, yun po, though medyo naano rin po ako sa story nga, kasi sana po mas maganda sana siguro yung ending, pero Hong Sisters po kasi. Kaya, yun po.
Sinisisi po namin ng Hong Sisters. Hong Sisters, kung nakikinig po kayo, hindi pa po kami na ano, hindi pa na bibigyan kami ng closure. Ilang K-drama na po. So, yun yung number two mo, ang Hotel de Luna.
Po.
Okay. How about you, Tricia? Number three mo ang Hotel de Luna. Tama ba ako? Tama. Hotel de Luna number three mo, no? Di ba? Bigla ko na. May memory gap. Ilang minutes lang nakalipas. Ano naman ang number two mo, Tricia?
Number two ko po yung Scarlet Heart.
Nagkabaliktaran kayo ni Gina. Bakit number two mo ang Scarlet Heart?
Number two ko siya kasi dyan ko siya na-discover. And then, number two, siguro kasi medyo mabigat yung and then, yun nga, medyo bitin. At saka, pero okay lang. Gusto ko siya kasi ang bigat nung, I mean, ang, ano, parang power cast, parang ang, ano yung casting, ano, nung mismong series. Tapos, yun nga lang, medyo bitin siya. Pero, ang memorable din ng Scarlet Heart sa kanya tsaka kay Ayu tsaka kay Lee Jung Gi nga kasi parang hanggang ngayon binabanggit pa nila. So parang Basta may alternate. And ano ba yun? May nakita kasi ako na parang pinost ni Legion. Parang dapat nandun siya sa ending.
Correct. yun yung sabi nila, di ba, na dapat supposedly yung ending noon is magkikita sila sa present life, parang ganun. So, bibigyan niya ata ng panyo or something si yung Ayu.
Kainis lang, hindi nila pinakita. Mm-hmm. Pero maganda po talaga. Maganda naman po siya para sa akin.
And tama yung word na ginamit mo, memorable. Dahil nga doon sa ending niya na medyo heavy at nakakayak, naging memorable siya. To think, sa atin, napaka-popular niya, pero sa Korea, nung the time na pinalabas siya, na mababa yung ratings niya. So, it does say something na iba din talaga yung taste natin ng mga international K-drama fans sa mismong mga Korean fans. Kasi nga, sa kanila, hindi na appealing yung ganun. Sa atin, wow! Amazed tayo. Tapos, eto, naloloka tayo sa mga season 2, sa alternate ending. Diba? Nakakaloka. Yun talaga, nakakaloka. How about you, Ina? Ano yung number 2 mo?
Hotel de Luna po, number 2.
Okay. Bakit?
Maganda po yung mga stories ng bawat, yung sa bawat ghost.
Oh, yes. Yun, yeah.
Parang bet ko yung mga ganun po na parang very typical na home sister. Di ba parang like yung sa Master Son?
Yes. Yung parang every episode may kwentong kailangan tapusin or something.
Dugtong-dugtong nila. And then, though medyo, yun nga, medyo hindi po satisfied sa ending.
Sino ako, ba? Sino ba ang na-satisfied? Actually, sabay, lahat tayo hindi na-satisfied sa ending eh.
Ayun nga eh. Pero parang yung buong series naman, I think maganda. Maganda naman po. Ayun po.
Okay. Now, okay. Let's talk about your number one. So, sa'yo, Ina, ang number three mo is yung Dream High. Number two is Hotel de Luna. I'm excited to know, ano yung number one mo?
My Mr. Iba. Iba siya.
Iba talaga. I know. Nakakasabi na ako ng I know kasi napanood ko na siya.
Yes. Finally. Oh, nakita ka dun sa ano.
Sige, bakit naman yan yung number one mo?
Ibang level kasi yung acting niya talaga doon. And then, talagang makita mo siya nag-grow as an actress doon sa My Mister. And then, yung sa story naman po, parang malungkot siya in a sense na reality yun eh. Parang yun, ganun po yung parang slice of life, ganyan. Kaya grabe sobrang hands down sa, sa My Mister.
Oo. Talagang yung parang doon mo nakita na shocks. Actress talaga siya, ate mo.
Oo, yun.
Actress
yun.
Talaga siya.
Sige lang. Walang makapagsabi ng slander.
Oo.
Towards her.
Sa lahat na may duda na actress pa si Ayu.
Oh, yes.
Or kung actress nga ba talaga siya, isasampal namin ang My Mister.
Yes, talaga. Sampal, hambalos, lahat.
Lahat na ng pananakit. How about you, Tricia? Ano ang number one mo?
Ako din po, same din po, yung My Mister din po.
Wow! Ayun, okay.
Yung katulad ng sinabi ko po na parang previous episode na iba po kasi talaga siya. Kasi yung script, yung acting ni Ayu, yun nga po nag-grow siya as an actress. Na yung tipong hindi naman ganun kahaba yung mga lines niya. So, it means niya, kahit walang lines eh. Yung
totoo.
Yung alam mo yun, yung expression lang ng mukha niya, yung then yung pag-iyak niya, and then yung script din po nung mismong series. And then dito din kasi napansin ko na nag-aral din siya ng sign language para dun sa lola niya.
Tapos yes. Parang
alam mo yun, yung tipong talagang dedicate niya nag-aral talaga siya for the series. Tapos parang may kita mo hindi siya, parang nakakaano nga po kasi parang hindi siya si Ayu. Pag tinignan mo yung series, parang hindi siya si Ayu. Talagang siya si Lee Ji-an. I mean, parang parang pag tinignan mo siya as sa my mister, iba siya. Pero pag tinignan mo yung pag pinanood mo siya kumakanta or pag mo siya sa mga music videos, siya din pala yun. Parang ibang tao, di ba?
Parang iisipin mo may kambal, no? Parang, hindi yan si ang masayahin, tapos palatawa. Di ba? Parang, it's so weird to see her na nagpo-portray nung ganong character.
Ang lupat ng mukha niya doon, na parang, siguro ganun siya na nag-immerse na doon sa character niya, doon sa series mismo. Kaya, super naging favorite ko siya na naging favorite nung napanood ko ito, mas naging fan pa po ko ni Ayu lalo. Kasi hindi lang siya talaga magaling as an artist, as a composer ng mga kanta niya, as a singer, as a dancer. Dito, mas na napatunayan na she can also act din.
Okay. So that's your number one, My Mister din, katulad din ni Ina. How about you, Jean? My Mister din ba ang number one mo?
Actually, My Mister din po ang akin.
Actually, ako din. Pero go ahead, Jean. Bakit My Mister din ang number one mo?
Dahil rin po kasi ang main category ko po sa K-drama is slice of life. So, talagang iba yung hugot ng My Mister sa akin. And grabe yung iniya ko talaga doon. At talaga nangilabot ako kay Ayu. At the same time, parang natakot ako sa kanya. At the same time, naawa ako sa kanya. Kasi sobrang unpredictable ng kanyang character sa My Mister.
Yes.
And ang ganda rin nung side stories din nung My Mister. Like yung sa, sa pari ba yun? Parang iniwan siya ng boyfriend niya. Yun, sobra po talagang ang ganda ng storyline, ang ganda ng directing, sobrang ganda.
Hindi ka masyadong hindi mo masyadong mahal ang My Mister sa sobrang ganda. Pero tama kayo, doon sa slice of life siya, actually napakasimple lang ng kwento niya, pero sa story na yun, napakasimple ng, yung timeline. Wala siyang komplikadong mga events na nangyari. Simple lang yung pagkakakwento, straightforward, that this is an interaction between an agency and his subordinate. Pero ang galing. And tama ka, Tricia, wala siyang masyadong line, pero yung mga effect, yung acting niya doon, parang, girl, actress talaga si ate mo. Di ba? Parang iba siya sa Hotel de Luna na kung saan sigaw din naman siya ng sigaw. Yung sinigaw niya doon, kinatahimik niya naman sa My Mister. Tama ba? Napansin niyo na ganun yung
yes po.
Characters niya.
At saka rin po yung platonic relationship na dyan sa male lead. Ang ganda po kasi na-highlight talaga yun instead sa typical romantic relationship. Talagang ang ganda nung connection nila sa isa't isa.
That's true. Iba din eh. Iba yung My Mister. So, sa mga interesado kung bakit lahat ng number one namin ay My Mister, panoorin nyo na. Bago nyo panoorin, pwede nyo rin pakinggan ang aking episode kung saan, kaya lang may spoiler dun eh. So, pakinggan nyo pero with caution. Parang, mag-ingat lang kayo na iwasan nyo muna yung mga spoiler. Pero kung hindi naman kayo maselan sa spoiler, pakinggan nyo yung episode ko, All About My Mister. Kung may duda pa kayo kung bakit number one naming tatlo, ni Tricia, Gina, tsaka ni Ina, ang My Mister. So, that's our top three. Well, actually, that's their top three. Pero halos ganun din ako. My number three, again, so sorry sa lahat ng mga K-dramas na nag-gets ko na yung feeling, Ina, na parang hirap pumili, no? parang sinasaktan mo rin yung parang nanay ka na pinapapili ka kung sino yung paborito mong anak. So, I'm so sorry, pero ang number three ko din is Hotel de Luna, number two is Scarlett, and of course, my number one, katulad nilang tatlo, My Mister, My Ajushi. And with that, thank you so much again, Jean, Ina, Tricia. Thank you so much for joining me, girls, in today's episode. And like I said, we are slowly turning Tita Talks to be more than just about me. So if you also want to join me for an episode like this, where we basically celebrate yung fangirl or fanboy life mo, please don't forget that I am one message or DM, PM, kung ano man tawag dyan, I am just one message away. My social media accounts are Facebook, facebook.com/DitaTalksPodcast, Twitter, Instagram, TikTok, @TalksTita. Girls, meron kayong gustong pa, ano, i-shoutout kung may nakikinig man na mga kamag-anak nyo. Assuming talaga ako. Pero do you want to say hi to anyone? Jean, do you want to say hi to anyone? Or promote anything? Your social media account?
Siguro po, ano, gusto ko lang po i-shoutout doon sa dalawa kong college besties. Kasi sila po yung nagpa-ano sa akin ng K-drama world. So, sana tapusin na nila ang My Mister. Kasi maganda talaga.
Anong pangalan nila?
Si Cass po at si Ate Tel. So, sana po tapusin nila My Mister. Yeah.
Cass, Tel, hahanapin ko kayo. Ako na magkukumpinsi. Tapusin niya ng My Mister. Please. Maganda. Wag na kayong gumaya sa akin na more than a year. Pinahintay ko siya na hindi ko talaga pinapanood. More than, wait, ano bang year siya ni-release? 2018
po ata.
Okay, 2 years na pala ako. May get, na hindi pinaano ko, pinatagal-tagal ko pa. Panoorin yun na. Pero yeah, sorry, go ahead, ano, Jean.
Yun po, and, yun po, ano na lang po, sa Instagram po, The Jean Mark, saka po rin sa TikTok. Sobrang random. Pero sa TikTok din po. At saka, YouTube.
Uy, YouTube. What? Anong channel?
Jean Mark din po. Pero more on beauty and fashion videos po. Pero minsan po nagki-K-drama like yung mga fashion nila, mga makeup din po.
And we, again, Jean, may utak ka pa sa amin na picture.
Yes
po. Ng ano, ng outfit na ginawa mo. Okay, and we're gonna wait for your Hotel de Luna. Nabubulol pa ako. Hotel de Luna outfit. Hintayin namin yan. How about you, Ina? Do you want to say hi to anyone? Or promote anything?
Hindi naman po promote anything or hi. Pero thank you po for kay Tita Talk sa inyo po for letting me be on the show.
Of course naman. I just ko. Alam niyo naman na isang message lang ako. And actually, this episode was actually suggested by Jean. Siya yung nag-suggest. And it was way back March. Tama ba ako, Jean? Nag-usap tayo March pa.
Opo.
At eto, nagawa na natin ng paraan. So, always message me. I'm just one message away. And gagawa natin ng paraan. Thank you again, Ina, for joining me as well.
Thank you.
Na tumayag ka. Trisha, do you want to say hi to anyone?
Hi na lang.
Or promote anything?
Hi po kay Ayu kung nakikinig ka man.
Ah, yes. Yes, Ayu. Mahal na mahal ka namin. Actually, ito aminin ko sa inyo. Kinapalan ko mukha ako. Sabi ko, nag-message ako kay Ayu. Sabi ko, baka pwede ako makahingi ng ano. Kahit pa heart lang. Yung finger heart lang. Yung kamay mo lang, makikita namin. Para sa birthday mo. But yeah. Okay, so yun, si Ayu ang i-greet natin, no? Siya yung kumustay na. Yes.
Palagi. Kala mo close.
Alam mo, nakakaitin si Ayu ng Tagalog, no? But anyway, thank you so much again, girls, for joining me. And thank you for making it to this part. Ikaw na nakikinig, thank you so much for listening to this episode. And like I said, feel free to comment or message me for if you have any questions, suggestions, or violent reactions. Until the next Tuesday, and once again, advance happy birthday, Ayu. Kahit alam kong hindi ka naman nakikinig ng podcast na ito at hindi ka nakakaintindi ng Tagalog, happy birthday pa rin sa'yo, Mare. Good night, kids. I love you, Bruno Mars.
Thank you for listening to the Tita Talks podcast with your Tita Marian. Make sure to follow and subscribe to the show so you won't miss out on new episodes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.